Treba da pričamo o torrentima i streamingu. Znači, torrenti su ilegalni. I ovo znam je, znači, problem u američkom tržištu.
Torrenti su nebezbedni. Cyber security aspekt pominjemo. Pominjemo
razmaženi potrošače.
Razmaženi potrošače, korporativnu pohlepu.
Da, antikapitalizam.
Antikapitalizam.
Paralele sa lekovima i patentima.
I činjenicu zapravo na internetu postoji toliko besplatnog sadržaja koji može da konzumira koliko.
Dobrodošli u Tele Srbija podcast, a ovo je naša prva epizoda. U ovom podcastu bavit ćemo se temama koje se tiču telekomunikacija, novih tehnologija, mobilne telefonije, širokopojasnog pristupa internetu i drugim temama koje se tiču pre svega računara, telefona i sličnog. Ja sam Milan Kragović, stručnjak za IKT i osnivač portala Tele Srbija, a sa mnom je
Dijana Milutinović, komunikacijama pre svega u IT sektoru, bavim se već gotovo 15 godina.
A današnja tema nam je?
Današnja tema nam je tema oko koje smo se vrlo lako dogovorili da želimo da je pokrijemo. Razgovaramo o torrentima i o streaming servisima. Torrenti kao torrenti su jedna jednostavna tehnologija. Tehnologija kao takva niti dobra, niti je loša. Peer-to-peer, prenos velikih fajlova, deluje onako lepo, zanimljivo, dobro. Osim što su ti veliki fajlovi koji se prenose, filmovi, serije, muzika, najčešće zaštićene nekim autorskim pravom. Ti si tokom razgovora na ovu temu i pripreme ove epizode pomenuo to u kontekstu streaming servisa. U neka davna vremena nije postojalo mnogo opcija da se konzumira sadržaj, a da ne bude, uslovno rečeno, piratski. U najvećem broju slučajeva piratski. Ko se seća štandova sa diskovima ispred skrca, ko se seća prenošenja hard diskova. Nažalost, to je bio često jedini način da se dođe u kontakt sa muzikom ili sa filmovima. Onda, nekoliko godina kasnije pojavili su se i torrenti, pa ko je želeo da gleda neke serije koje se možda nisu emitovale kod nas, za koje nijedna od kompanije koja ovde posluje nije otkupila prava, mogao je to da radi. Zahvaljujući torrentima. Jedno vreme u Srbiji su, koliko ja znam, bili dosta popularni. Sad zavisi od korisnika do korisnika na koji način tome pristupao. Znam slučajeve gde su ljudi imali odvojene posvećene računare samo za torrent sajtove i tu su držali sadržaj koji su preuzimali sa tih sajtova. A zašto je tako? Pa verovatno zato što su torrenti ne baš najveća, ali jedna od najvećih crnih rupa sajber bezbednosti koja postoji na ovom svetu, jer preuzeti nešto sa torrenta je preuzimanje jedne mačke u džaku koja, pitaj Boga šta još nosi, da li im nosi neke trojance, da li nosi neke malvere, da li nosi neke kriptolokere, mi tu lepo nešto skinemo da gledamo, pitaj Boga šta smo uneli na svoj uređaj.
Pa ja bih pre svega tu da te zaustavim, pre nego što dođemo do streaminga, postoji ta neka, kako da kažem, stigma u društvu koja se tiče sajber bezbednosti i torenata, i to propagiraju stručnjaci za sajber bezbednost iz jednog prostog razloga što torrent kao torrent, mislim tehnologija, ali torrent file koji sadrži meta podatke u koji ukazuju na neki file, može da nosi sa sobom neki program, neki izvršivi fajl, a može da nosi, na primjer, sliku. U današnje vreme se isplati biti oprezan sa torrentima zato što imamo te neke zero-day propuste gde otvaranje tipa MP4 fajla koji je film može da nam kompromituje računar. Ali to je pre svega izuzetno retko. Drugo, zavisnosti od operativnog sistema, ako postoji neki sandboxing, to će da nas spasi. Ranije je to bila samo neka, da kažem, taktika zastrašivanja, zato što u zlatno doba torenata moje mišljenje je da nije bilo zabeleženih slučajeva gde otvaranje AVI fajla može
Ja znam za zabeležene slučajeve. Isto tako mi se ponašamo i govorimo kao da su svi korisnici apsolutno svesni različitih mera predostrožnosti koje treba da preuzmu kada je zaštita njihovih uređaja u pitanju. Nedavno sam gledala istraživanje za konkretno tržište Srbije gde 90% ljudi kaže mi sve znamo. A onda se ispostavi da je više od 70% imalo preživelo neku vrstu sajber napada. Kad kažem sajber napada, mislim su preuzeli neki maliciozni softver na svoj računar. Da im se dogodilo ovo, da im se dogodilo ono. Dakle, mi ovde ne govorimo o ljudima koji su stručnjaci za sajber bezbednost, pa kažu, ja sam napravio sandbox i moj operativni sistem radi ovo, moj antivirus radi ono, ja otprilike imam caching servere za sve što radim. Ne, mi govorimo o ljudima koji kliknu na phishing link. A najveći broj korisnika jednostavno nije lakomislen koliko možda nije informisan dovoljno. Tako da ja dalje smatram da koliko god se desilo, u kolikom god broju slučajeva, taj broj slučajeva su više veliki u poređenju s tim da ako pratimo neku seriju na streamingu, nam se neće desiti da preuzmemo maliciozni fajl zato što je gledamo na streamu.
Da, to je validno, valid point. Hteo bih da dodam da je, cela poenta ove epizode i neki moj stav je da smo mi dostigli zlatnu doba streaminga onog trenutka kada smo na Netflixu, kad kažem mi, više mislim na svet, ne Srbiju kao tržište, mi smo Netflix dobili relativno, mislim prekasno smo ga dobili, ali zlatno doba streaminga je bilo otprilike kada si imao jedan streaming servis, jer u to vreme, zlatno vreme Netflixa, nije postojala ni jedna alternativa, nije postojao HBO Go, nije postojao ni blizu Amazon Prime ili ne da boga Apple TV Plus, koji ono tipa, ili Disney.
Dobro, ima na američkom tržištu i Hulu i tako dalje.
Hulu do duše jeste, ok, to im je bio glavni suparnik, ali Hulu je ranije, mislim kasnije došao. Tad je na Netflixu bilo manje više sve, zato što je Netflix ponudio distributerima, odnosno vlasnicima prava sadržaja, evo, potpišite ovde na ovom papiru i dajete nam prava da mi to hostujemo i dajemo ljudima pristup tome preko streaminga, što vi svakako ne radite, to je vama samo novi izvor prihoda i mi uzimamo za to neke ono, naknade, neke procente od zarade, a ostalo ide vama u okviru onih royalties za autorska prava. I to je bilo super jer je korisnik mogao za jako malo para, to je isto bitno napomenuti, da ima pristup manje više svemu. Ono što je moglo da se gleda on demand, znači što nije išlo isključivo na televiziji, je bilo na Netflixu. Nosioci prava su relativno brzo shvatili da nije toliko teško kada si tako velika kompanija da napraviš svoj streaming servis. I pošto su oni nosioci prava i pošto Netflix u to vreme nije imao nikakve sadržaje, već isključivo licencirao tuđe, malo po malo, mislim prvo je krenuo HBO, malo po malo su nosioci prava povlačili sadržaje sa Netflixa i umjesto toga uvodili svoje sajtove gdje su oni ono, uzimaju 100% od zarade. Znači, ti plaćaš isključivo njima, nema neki middleman koji uzima tu neki procenat i tako dalje. I dosta tehnologije čiji je Netflix bio pionir što se tiče onih algoritama za preporuku sadržaja. Ne znam, koncept da cache server, znači server na kome se nalaze neki najpopularniji sadržaj, da se to drži kod lokalnih operatora. To je izmislio Netflix, to se tad zvalo Open Connect Appliance. Oni bukvalno operator u kojoj god državi, koji ima dovoljno broj korisnika, pošalju gotov server koji ovi samo uključuju struju u mrežu i otako rasterete saobraćaj. Vlasnici sadržaja su preuzeli svo to znanje, svo to iskustvo Netflixa, tu taj neki visibility streaminga i samo su preoteli sadržaj i napravili su fragmentaciju.
Kako su preoteli sadržaj, ako je to sadržaj koji su oni proizveli?
Preoteli ga Netflixu.
A nisu ga preoteli Netflixu ako su oni zapravo Netflixu, koji im je isplaćivao naknadu za emitovanje njihovog sadržaja, davali sadržaj koji su oni napravili. Možemo reći da su se oni možda okoristili o Netflixovo znanje kako da se taj sadržaj lepo distribuira, na određene tehničke sposobnosti. Možemo kažem da su oteli nešto što u tom momentu nije ni snimljeno, jer najveći deo sadržaja se upravo snima i snimaju ih namenski velike produkcijske kuće upravo za emitovanje na sopstvenim kanalima.
Da, pa dobro, Netflixov CEO Reed Hastings se ne bi složio sa tobom, ali opet ne možeš očekivati od čovjeka da vidi nešto ako njegova zarada zavisi od toga da to ne vidi. Svakako, za krajnje korisnike je to stvorilo jedan mali problem, da oni sada moraju da budu pretplaćeni na veliki broj servisa koji nisu baš jeftini. Mislim, oni jesu jeftini pojedinačno, ali u zbiru to postaje velika cifra. A mi za sada nemamo toliko problema sa tim koliko ćemo imati kada, da kažem, Disney Plus stigne. I pošto Disney, da kažem, pokupovao dosta licenci, mada s druge strane, sad kako razmišljamo o tome u realnom vremenu, Disney je vlasnik ogromnih, mislim, svega i svačega. Pa praktično oni mogu i da budu neki novi Netflix, gde plaćaš njima, imaš pristup većini sadržaja. Ali ono što sam ja hteo da istaknem jeste da je dolaskom Netflixa torrentovanje propalo kao način konzumiranja sadržaja u razvijenom svetu, u zemljama gde je Netflix bio dostupan. Zato što ljudi nisu hteli da se cimaju sa tim da skidaju sadržaj unapred. I,
možda se na sinhro dogodila još jedna stvar, a to je da je regulativa i legislativa ozbiljno počela da se bavi pitanjem torrenta, zato što je samo plasiranje sadržaja na taj način i konzumiranje na taj način nešto sa čim se bavi zakon. Zašto? Zato što na stranu sajber bezbednosti rupe tog tipa, znači mi ovde govorimo o kršenju autorskog prava.
Tako je. Do duše, aktivnosti MPA, Motion Picture Association of America, i ona druga organizacija koja se zove ACE, nešto kao neka udruženje za kreativnost, Association for Creativity, ne, ACES im je skraćica, nebitno. Oni se najviše bore trenutno protiv streaming sajtova, mislim, ne streaming sajtova, ilegalnih streaming sajtova, zato što iskreno, neko moje viđenje je da nisu ni blizu se nešto puno iscimali da pogase torrent sajtove.
Zato što im je ovo mnogo veća pretnja suštinski, ide u korak sa tehnologijom koja je dominantna u tom momentu.
Tako je. Ilegalni streaming servisi. U stvari, hteo bih da istaknem primjer Popcorn Time-a, znači aplikacije koja je nikla i koja je omogućila pre svega tehnički inovativan, ali to je potpuno nebitno za ovu priču, ali user-friendly način da streamuješ filmove. I odgovor, da kažem, tih nekih koalicija za zaštitu autorskih prava koja ono na međunarodnoj nivou funkcionišu je bio swift i ruthless, što bi se reklo. Znači oni su bukvalno kroz par dana tog jadnog Federico Abad je kreator te aplikacije, ne samo što su ga našli, nego što nema šta mu nije stiglo. I to je bila ozbiljna akcija ono, skidanja, ono, takedowna sa svih mogućih destinacija te aplikacije. Ona je na kratko vreme iskorenjena, zato što je predstavljala realnu pretnju. Jer sad kad neko treba da ide na Pirate Bay pa da kuca tamo nešto, pa da nađe li ovo fake torrent ili ne, to oni se time ne bave.
Torrentima se bavi regulativa, torrentima se bave na kraju dana i kompanije. Način da se skidaju torrent sajtovi, više ih je, bilo da se, jednostavno, čak dolazimo do toga da je skoro Google počistio neke domene koji su bili sporni, jednostavno ih je blokirao. I to je to. Nema pristupa, nema domena, nema pristupa, doviđenja, prijatno, nećete preko naše infrastrukture bilo šta da radite. A ono što je meni zanimljivo je da torrent ok, ali mi imamo 4,5-5 milijardi zamalo korisnika interneta na svetu. Da li su to korisnici svakodnevni, kao što smo mi povezani sa više uređaja u svakom momentu na internet, ili ljudi koji eto povremeno mogu da mu pristupe. Ali neka statistika iz 2022. ako se pravilno sećam, kaže da ima negde možda 28 miliona korisnika torrenta dnevno. Možda i tu negde leži odgovor zašto i reakcije prema torrentu, koliko god da postoje, nisu toliko, kako si rekao, swift and ruthless, jer jednostavno to i nije tolika količina korisnika da bi napravila neki ovaj ozbiljne probleme, iako smatraju da će negde i taj broj korisnika da raste. Projektovanim je rast u smislu iz godine u godinu, ali to je neki rast do 8% i tako dalje. Neće ceo svet jedan početi opet da koristi torrente zato što su proizvođači sadržaja odlučili svi da naprave svoje streaming platforme.
Da, mada htio bih da istaknem još nešto. Ljudi kažu da pirati, pritom ne mislim samo na torrent pirate, nego i na one koji pljačkaju brodove i ubijaju ljudi između ostalog, nemaju koncept časti. Međutim, torrent sajtovi i, da kažem, te neke release grupe imaju neke striktne standarde koji se tiču te neke njihove scene i njihove časti. I ono što, razlog zašto torrenti toliko isto nisu meta tih, da kažem, koalicija za zaštitu autorskih prava, je zato što torrenti nisu komercijalni po svojoj prirodi. Torrent sajtovi...
Osim što može... BitTorrent, najpoznatija kompanija koja uredno postoji u Silikonskoj dolini, ako se ne varam, svake godine beleži neke prihode koji se kreću od 10 do 15 miliona dolara.
Da, niko više ne koristi, znači, njihov torrent klijent, zato što ne samo što je pun reklama.
E pa onda, eto prihoda. Eto dakle prihod.
Da, ali torrent kao torrent nije, to je meta podatak koji ukazuje na neke deliće fajlova. Mnogo veća opasnost su komercijalni streaming sajtovi, ilegalni, pardon, streaming sajtovi, koji čak naplaćuju pristup, što se sad u skorije vreme javlja da ti neki malo kvalitetniji sajtovi naplaćuju pristup zato što imaju bolje servere, ovo, ono, moderaciju sadržaja i to. I to su ozbiljne kriminalne operacije.
A zašto bi neko došao i platio pristup ilegalnom streaming sajtu kad može da plati pristup legalnom proizvođaču sadržaja koji mu to isto nudi? Ne razumem.
Nemam pojma ni ja. Postoje ljudi koji su tehnički pismeni i koji bi trebalo da znaju bolje, makar kako da besplatno dobiju taj sadržaj koji ilegalno dobijaju, ali iz nekog razloga su oni odlučili isto da plaćaju. Međutim, opet da se vratimo na temu autorskih prava. Kod ProTorrent ljudi, pro copyright infringement ljudi. Moramo malo i da se razvojimo od tehnologije.
Dobro, jasno.
Jednom sam samo to napomenuo, neću da smaram sa tim, ali neko će da bude pedantičan i on reći, torrent je samo protokol.
To je tehnologija, kako koristi tehnologiju, to je druga stvar. Tehnologija kao takva je neutralna.
Ovde pričamo o kršenju autorskih prava.
I ljudima koji svesno i znaju šta rade, to je to.
Ali jedno od stvari koju često koriste, pro piracy advocates, oni koji zastupaju pirateriju, je da torrenting ne predstavlja gubitak za nosioca prava zato što ti ljudi ne bi ni platili za taj sadržaj. U smislu, oni ga...
Zašto moraju da ga konzumiraju onda?
Zato što žele.
Pa žele, ali ne žele da plate, ali ga inače ne bi ni platili i kao onda je to okej. Okay.
Pa da moraju da ga plate, ne bi ga gledali. Ali pošto mogu da ga ne gledaju,
da ga ne plate,
onda ga gledaju. I to je jedan zanimljiv stav koji sa jedne strane pije vodu u situacijama kada neki sadržaj nije dostupan na legalnim platformama za distribuciju. Znači, mi u Srbiji smo dugo vremena bili u takvoj situaciji gde...
Jednostavno nemamo, ali ne da nemamo sve moguće, nego baš nismo imali mnogo ništa. Ni sadržaja, ni izbora. Međutim, ja bih se vratila, kad govorimo pravda, pravičnost, etički kodeks i tome slično. Oci osnivači interneta, jel? Govorimo o ljudima kao što su Windsurf i tako dalje. Ljudi koji su napravili prve pretraživače u Americi. to su bili ljudi koji su verovali, kad pročitaš neke intervjue s njima, kad vidiš, slušaš možda neke podcaste, koji su verovali da internet treba da bude mesto na kom će ljudi dobrovoljno i sa elanom da dele nešto čime oni raspolažu. Ali dobra volja. Ja recimo imam neke mnogo lepe fotografije, želim vama da ih pokažem, meni je okej da vi njih koristite. Ja imam nešto što je moje, ja to želim s vama da podelim. Ali nigde u tom osnivačkom ugovoru, jel, ne postoji deo, e, ja imam nešto tuđe i sad ću ja to da podelim s vama. Ili, ja sam se postarao da dobijem nešto tuđe, da ne ulazim u to na koji način, i ja ću to sad da podelim s vama. Ako govorimo o tom vrednosnom sistemu i etičkom kodu, i u ovom smislu etika je vrlo rastegljiv pojam, jednostavno recimo da takav pogled na svet nije nužno u skladu sa mojim etičkim kodom. Zašto? Zato što mi danas na internetu imamo toliko besplatnih i korisnih sadržaja. Kreatori sadržaja stavljaju veliku količinu onoga što oni proizvedu besplatno na raspolaganje. Nekima je to način promocije svojih nekih plaćenih proizvoda. Znači, okej, ne moraš da gledaš sve moguće filmove i serije na Netflixu, ali ti na internetu možeš da gledaš mnogo drugih stvari. Dela krastične književnosti mogu da se legalno preuzimaju ukoliko im je istekla zaštita. Uzmiš lepo legalno, preuzmeš na svoj uređaj knjigu u adekvatnom formatu ako želiš da čitaš na taj način. Znači, muzika. Znači, da pričamo o tome da su neke produkcijske kuće na YouTube-u objavile velike količine filmova koji su snimani u prošlosti. Neki od njih su bar u tom nekom njihovom domenu ili na njihovom tržištu, da kažem, klasična dela. To rade i čak i u Srbiji ove neke produkcijske kuće. To je njima, da kažeš, neki izvor prihoda za možda nešto što trenutno nije u fokusu popularnosti, fokusu javnosti. Dakle, toliko toga na internetu može da se vidi, nađe, konzumira besplatno, ali ne. Ajde mi da opet uzmemo nešto nečije i da to objavimo i da kažemo pa da mi nismo objavili, ovi to onako ne bi gledali, tako da nema nekih problema. Oni ne bi za to platili. E, to je ono što je meni sporno u takvom načinu razmišljanja.
Da, ljudi koji se bave takvim, koji tako razmišljaju, primenjuju kompartmentalizaciju, često imaju sukobljene stavove. I nekad je teško njim ukazati na to, ali ono što ja hoću da istaknem je da postoje paralele kad je u pitanju, da kažem, kad su u pitanju ova autorska prava, koja se tiču ljudi koji zastupaju kršenje autorskih prava i patenata vezano za proizvode, u smislu za elektroniku, za neke, ne znam, telefone ili šta god. I navode da je, kako da kažem, inovacija procvetala u Kini zato što je kompanijama lakše da izbegnu takozvane zapadne zakone koji se bave zaštitom intelektualne svojine. I onda se ta tema često prelije u online diskusijama, u diskusije o tome da li bismo smeli uopšte, da li bi trebalo da je izvodljivo, da je moguće patentirati lekove ili ne. I onda dođemo do toga da je neko relativno trivialan problem koji se tiče, mislim trivialan u smislu skidanje sadržaja, ilegalnih sadržaja, mislim ilegalno preuzimanje sadržaja sa interneta, jasno, je protivzakonito i moralno gledano lišava nosioca prava, makoliko ta firma bila bogata, lišava ga nekih prihoda. Na kraju krajeva, zakoni su, kako su napisani, nam kažu da je to protivzakonito. Sa druge strane, kada se upletu tu u diskusiju, a to uvek ide tako, znači filmovi, elektronika, lekovi. Kada se krene ta priča o lekovima i patentima, ono što ja volim da uskočim u stranu zaštite intelektualne svojine, a koja se tiče lekova, je da bez patenata kompanije ne bi imale incentivu, niti bi se bavile istraživanjem i izmišljanjem, izumevanjem novih lekova.
Ali one ulažu neverovatnu količinu novca u istraživanje.
Tako je.
Dakle, da bi, znači, tu smo negde tokom i korone često mogli da počitamo i čujemo stvari koje govorite, koliki je zapravo ciklus razvoja jednog leka. Pa koliko dugo prolazi kroz testiranje.
I moramo uzeti u obzir kada oni potroše sve te pare, a taj lek ne prođe testiranje ili ispostavi se da ne funkcioniše.
Da, tako je. Da neko mora da snosi taj gubitak. Znači, da govorimo o tome koliko je novca oni ulože u nešto u startu, koliki je zapravo ciklus tokom kog treba da im se vrati novac koji su uložili, to pod A, pod B, da oni snose rizik toga da je neko istraživanje jednostavno pogrešno postavljeno, da nisu dobili ono što su smatrali, želeli i tako dalje. Plus, jako često farmaceutske kompanije neke svoje patente stave na slobodno raspolaganje za neke stvari koje su, mislim da se to čak dokazalo tokom epidemija i tako dalje. Ok, mi smo napravili ovaj lek, ovo je nešto što mi imamo, što smo mi koristili, kolege, izvolite, možda vi možete napraviti nešto bolje, slično i tako dalje. I takve stvari se događaju. Mi uvek govorimo o korporativnoj pohlepi, ali ovaj, ta korporativna pohlepa ume da vodi računa, ako ništa, bar o svojoj reputaciji. Tako da nikad neće biti ovaj, do te mere ultimativno zli. Na kraju dana, ako nam se ne sviđaju proizvodi koje smo dobili na takav način, mi ne moramo da ih konzumiramo. Mi možemo da trpimo temperaturu, ne moramo da popijemo lek. Ali nije baš pametno da to radimo, zar ne?
Tako je. I znači, tu dolazimo zapravo do toga da iako je, ja sam sukobljen na ovu, mislim, interni sukob imam što se tiče torrentovanja i legalnih streaminga. Neću da zalazim u neke tehničke razloge zašto meni za neke stvari legalni streaming smeta, a sa druge strane ja sam pretplatnik i gomile streaming servisa koji ne koristim. Igrom slučaja sam pretplatnik, nebitno, ali ono što volim da ilustrujem tim primjerom kad upletem lekove, je da, jer je tako malo lakše razumeti, je da, pošto i Hollywood može da izgubi ogromne pare na filmu.
Absolutno, gubili su neverovatne količine novca na raznim filmu.
I to se ne radi samo o onom takozvanom čuvanom Hollywood accounting, gde oni su stalno u nekom gubitku, već se radi o stvarnim gubicima. Kada su u pitanju, kada je u pitanju stvaranje nečega, autorska prava i patenti su uvedeni u zakonodavstvo iz prostog razloga kako bi pospešili kreativnost i, da kažem, motivisali ljude da stvaraju. A patenti pritom imaju rok isticanja da bi mogli da moguće stvaraocu i izumitelju neki monopol da povrati investiciju, a onda ističu kako bi se taj rad mogao koristiti dalje za dobrobit čovečanstva. Zamerka za autorska prava jesu što traju dosta dugo posle smrti autora. Neko viđenje je da traju predugo. E sad, to su finese, svako ima svoje stavove i na tome...
A zašto tačno traju predugo? U odnosu na šta traju predugo?
Na patente.
Ok, ali zašto smatra neko da autorska prava traju predugo? Naprimjer, mi govorimo autorsko pravo na određenu knjigu. Kome traje predugo, ti možeš tu knjigu da uzmeš, čitaš, kupiš, neko ima prava da je štampa distribuira na nekom tržištu, nekom je to prvo to.
Zbog mogućnosti...
Predugo je vrlo, opet, elastičan pojam.
Pa zbog mogućnosti pravljenja, da kažem, ne alternativnih, nego... da mogu sretnim reći, kada neko napravi nešto zasnovano na tome, derivativna dela. Autorska prava traju predugo da bismo mogli da pravimo derivativna dela za teme i sadržaje koji su sada, da kažem, kreirani, stvoreni, snimljeni i slično. Sa druge strane, svedoci smo da se autorska prava ne poštuju kada imamo one, da kažem, merch, znači fake minione.
To je ozbiljno, to je kršenje autorskog prava i jednostavno i žiga, to vidimo, nažalost, suviše često.
Tako i na ogromnoj skali.
I to govorimo ne samo o kršenju autorskog prava, znači za korporacije. Govorimo o tome da ljudi kopiraju nešto što neko drugi ima, koje, evo ja nešto nacrtam, osmislim, želim to da prodam i posle dva dana ako to lepo krene, će to neko da iskopira. Mi to gledamo svaki dan na našem parčetu interneta makar. Dakle, pritom, ja uvek podvlačim da postoje besplatni sadržaj za sve. Znači, ako govorimo o fotografiji, postoje stok sajtovi gde postoje besplatne fotografije. Ali su to možda najlepše fotografije na svetu i ove koje se plaćaju su malo lepše, ok, ali postoje. Postoje isto crteni karakteri koje možeš da preuzmeš, koje ti neko dozvolio da koristiš i komercijalno. Znači, možeš da proizvedeš nešto, da odštampaš na nečemu sa tim njegovim likom i on neće da ti traži naknadu, nego može da mu ubaciš neki ono kao coffee buck ili kako već ide. Postoji. E sad, problem je možda i te pohlepe korisnika za svime. U smislu, ja moram sad da gledam sve. Evo, ovo je popularna serija, ja nisam pretplaćena taj streaming servis. Evo, ja sam se sad iznervirao što ja ovog momenta ne mogu baš to da dobijem. Sad ću ja da idem na torrent. Iako svesno kršim zakon, ali eto, ja sam uskraćen jer neću još i ovo da platim. Pa, da. Inače, mislim da je Dina 2 najtorrentovanije sadržaj ovih dana. Film se uredno emituje u bioskopima. Želiš da gledaš film, izvoli, kupi kartu, odeš u bioskop, doživiš ceo taj korpus, ulaz kroz oblak začina do peščanog crva, jel? Ali ti želiš da odeš da to uradiš sa torrenta, svesno kršeći zakon. Ne znam šta bih dalje rekla na tu temu. Jer ja sam korisnik koji koristi streaming servise koje plaća. Čak banalne stvari na YouTube-u, ako postoji zvanični kanal autora, ja ću da odem da konzumiram sadržaj sa zvaničnog kanala autora. Sada govorimo o muzici i muzičarima. I neko je napravio neki remiks ili neko snimao neki koncert pa stavio na svoj kanal, super, čestitam. Ja ću i dalje da odem da slušam onu bazičnu verziju autora, jer smatram da je to jednostavno isprava stvar. Da je neko to uložio i svoje vreme i svoj novac i ono što ništa zapravo ne može da plati, uključujući nova svoju kreativnost. Tako da, samo na kraju pitanje izbora i ličnog kompasa, ako imamo nešto što možemo da priuštimo, zašto biramo ovo drugo? Isto tako, ako nešto ne možemo da priuštimo, da razumemo gde su, ok, to ne mogu sada, u redu, gledat ću nešto drugo. I to je to.
Da, pa mislim da možemo da rezimiramo celu temu, jer te diskusije i, da kažem, te neke sitne tehničke zamerke na streaming, na legalne streaming servise i komentare o korporativnoj pohlepi, o fragmentaciji tržišta se vode u razvijenom svetu. Dakle, vode se u svetu gde ljudi imaju više nego dovoljno para da plaćaju. Mislim, njih internet konekcija košta tipa $150 mesečno, tako da oni više im nego dovoljno para imaju da plaćaju sve streaming servise koji postoje. Mislim da je u pitanju isključivo to da ljudi lažu sebe i druge, pravdajući se nekim vrednostima, antikorporativnim, antikapitalističkim i slično.
Dobro, ako ste toliko gadni, zašto onda konzumiraš sadržaj koji su kreirali?
Između
opet
ostalo,
upadamo u...
Upravo to, ali mislim da je u pitanju čisto nisam prisiljen da platim, samim tim neću da platim. I to...
Pa pitanje je koliko nisi prisiljen, zato što ukoliko baš ne uspeš da zametneš trag ili šta god, ako neko želi, vrlo lako će te pronaći i kaže ok, ovo je krivično delo što ste vi radili, gospodine, nemojte više da torrentujete stvari, ili ćete da budete na ovaj onaj način.
U Nemačkoj ne torrentuje niko.
Exactly.
Dok ne postoji enforcement, ljudi će kršiti zakon. Enforcement ne postoji. Naši internet provideri uredno dobijaju abuse mailove za svoje korisnike, za svaki torrent. Znači, a postoje automatski programi tih koalicija za zaštitu autorskih prava koji uredno šalju prijave za svaku IP adresu, za svaki torrent. Znači, to stiže provideru. Provideri imaju filtere koji sve te prijave brišu. Enforcement kod nas, a i u svetu, većinski ne postoji. Jako je malo država gde se takvo ponašanje ozbiljno shvata i mislim, dovoljno da ga sprečiš, dovoljno je. Pokazalo se da je dovoljno da tri puta šalješ upozoravajuće pismo i četvrti put suspenduješ internet uslugu korisniku koji, za koga stižu, da kažem, te abuse prijave.
Upravo smo načeli, mislim, temu za još jednu epizodu. Pre svega, mislim, je bilo zanimljivo čuti šta internet provajderi imaju da kažu na tu temu. Ovo što si rekao, koliko su oni agilni, koliko imaju filtere ka tim prijavama. Ali isto možda porazgovarati s nekim ko se zapravo bavi zaštitom autorskog prava, pa da vidimo da li smo mi baš toliko do te mere inertni ili možda se tu ipak nešto događa.
A na domaćem tržištu se događa i ima dosta slučajeva gde jako mali fotografi tuže velike medije i naravno dobijaju...
Tuže i medije, tuže kompanije,
tuže
korisnika koji je...
Tako je.
Ja znam da su postojale tužbe, da su ljudi dobijali na sudu.
Pa dobijaju uvek, zato što su pravo.
Tako je.
I to funkcioniše. Ono što ne funkcioniše jeste sadržaj u vlasništvu velikih zapadnih filmskih studija koji ilegalno preuzima neko, na primjer, u Srbiji, a taj enforcement za sada nemamo. Znači, slučajeva nemamo. Imamo, na prste može da se izbroji koliko intervencija Odeljenja za visokotehnološki kriminal javnog tužilaštva koje se tiču piraterije i to je uvek u pitanju veliki piratski streaming sajtovi. Znači, to su vlasnici tih sajtova. Sami end useri ne dobijaju ni pisma opomene za sada i zato im to prolazi. Tako nešto i u Americi, što je...
Amerika je u principu meka za torrentovanje. Najviše korisnika praktično postoje u Americi.
Tako je. I ljudi, ono što je tu, da kažem, osim što krše autorska prava i krše zakon, ono što je tu jako glupo sa njihove strane, što lažu sebe i druge, kako su oni Robin Hood, a zapravo samo hoće da gledaju najnoviju seriju.
Tako, gledaju najnoviju seriju da komentarišu na internetu. To je to. Privodimo temu kraju, mislim, ali otvorili smo mogućnost da još razgovaramo na ovu temu, zato što su ovo u principu vrlo važne stvari za to kako će se konzumiraju sadržaj na internetu, na koji način će da budu možda uređeni u perspektivi, kako da primenimo već postojeći ovaj način na koji je to uređeno. Tako da u nekoj od sledećih epizoda ja bih verovatno nastavila razgovor na ovu temu možda sa sagovornicima.
Da, mislim da je tema jako važna i pre svega i za stvaraoce sadržaja, koji su često mali, to su mali muzičari, nepoznati fotografi i slično, i njihova prava se jednako često krše, kao i prava velikih holivudskih studija. Samo što je malim muzičarima i malim fotografima...
Malo teže da unajme dobrog i skupog advokata.
Baš to sam hteo da kažem.
Hvala vam što ste bili sa nama, hvala vam što ste izdvojili vreme da pratite podcast Tele Srbija. Vidimo se u sledećoj epizodi sa nekom novom temom.
Vidimo se.